Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva y seguimos pendientes de un asunto que ya tratamos durante las últimas semanas, los últimos meses, como es o de energía eólica. En este caso, pues a través de un relatorio, de unas charlas que se celebraban este pasado sábado en un auditorio de Burela y que estaban tituladas As energías renovables na Mariña, repercusións na industria e no mar. Un dos participantes era Torcuato Teixeira, ao que xa recibimos aquí conosco. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, Torcuato Teixeira é secretario da Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social, tamén é secretario xeral de Pesca Galicia, voceiro de pesca no Observatorio da Eólica Mariña do Consello Galego de Pesca, e tamén foi durante uns anos patrón maior da Confraría de Pescadores da Coruña, así que sabe un pouquiño de que vai este tema. En primeiro lugar, falando así a xeito de resumo, pois de que tratou esa charla, pois esa conferencia, pois neste pasado sábado aí en Burela.
Sí, fundamentalmente, bueno, tiven a sorte de compartir mesa con Xavier Simón do Observatorio da Eólica Terrestre da Universidade de Vigo, que, bueno, que é unha persoa con moito coñecemento e que leva xa moitos anos traballando neste aspecto, porque eu, en realidad, levo apenas escasamente un ano en traballando sobre este aspecto relacionado ca pesca e como pode interactuar cos plans que hai de eólica mariña para as nosas costas. E o que viñen a dicir en Burela, pois foi que efectivamente o sector pesqueiro non se opón a renovables mariñas, nin a un tipo de renovable. É evidente que estamos, é sempre digo mesmo, estamos afectados como sector, porque gran parte da contaminación e gran parte dos efectos do cambio climático inciden precisamente sobre o mar e os seus ecosistemas, e estamos tamén afectados como personas que formamos parte da sociedade civil e que tamén nos preocupa o cambio climático e todo o que ten que ver con a descarbonización e o aumento da temperatura, non? E o que veño a decir é que hai uns plans que eu entendo que as industrias, os promotores de polígonos industriales de eólica mariña, pois teñan interese en producir enerxía renovable mariña, sobre todo tendo en conta os precios que está alcanzando. E esa producción, ese interés, a mí dame a impresión, e a moitos dos pescadores que estamos reivindicando ese respecto aos ecosistemas e a pesca, dame a impresión de que ese interés quere pasar por encima de un sector tan importante para Galicia, sobre todo para a Mariña Lucense, como a pesca. E digo isto porque, así os puxen en Burela, os plans que hai proxectados de zonas potenciales e prioritarias por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica son unha verdadeira barbaridade, porque ocupan prácticamente, eu diría, casi tres cuartos da costa dos Caladeiros que hai, por exemplo, na zona da Mariña Lucense, é algo inasumible, e os plans que están presentando as promotoras, se a Iberdrola, que xa presentou un posible proxecto cos parques San Brandán e San Cibrao, como presentou tamén Nordés, que non é para a Mariña, que é para máis abaixo, para a zona de Punta Langosteira, pero como digo eu, calquer barco en Galicia, sea Porto Baixo en Burela, ou Celeiro, ou Foz, onde sexa, pode traballar en todo o Caladoiro. Entonces, se empezan a cotar partes do Caladoiro de Galicia, da Costa Galega fundamentalmente, o que van facer é perxudicar a todos, uns máis, outros menos, pero perxudican a todos, porque se eu non podo traballar nada máis frente a Coruña, o que vou facer é levar o barco para traballar frente a outra costa, e o que vai facer é acumulación de buques traballando no mesmo lugar onde antes había menos. E é un verdadeiro despropósito que o quixen plasmar con imágenes reais do que é a Costa Galega, do que é a nosa plataforma, que é unha plataforma moi, moi cortiña, que ten na zona máis ancha 35 kilómetros, e do que son os plans que teñen tanto o Ministerio como as promotoras privadas, non? E iso é totalmente incompatible, poñan como se poñan, con os ecosistemas, dos cales ainda non sabemos como se poden ver afectados, e, polo tanto, aí xa unha lagoa importantísima en canto ao principio de precaución, pois non se poden articular e facer plans para a instalación de polígonos industriales de eólica mariña nunha zona sen saber como pode afectar ou a campaña do Bonito, ou Bocarte, ou o Estado de Xurel, ou de Sarda, de Sardinha, dicir, eso xa é unha lagoa importante, non? E iso tamén o quixen traslucir en Burela, para que, bueno, saibamos a que aterros. Eu insisto, eu non teño nada contra Iberdrola, por suposto, nin contra a Maturgia, nin contra as empresas que están levando a cabo promotores. O que sí me escandaliza é que o Ministerio de Transición Ecológica pues tome este punto tan a lixeira, non? Porque non teñen feitos informes sobre esos posibles impactos de eólica mariña na costa galega, nin ademais considero eu que está tendo en conta o impacto socioeconómico que pode ter en ser esas zonas que queren plantear como prioritarias e potenciales de polígonos industriales para a eólica mariña, porque hai unha actividade importantísima, xa non se digo nada aí en Burela ou Foz ou en Celeiro, que ten un importante peso no produto interior bruto de esas illas mariñeiras, e claro, e calquer ataque ou calquer situación que poda socavar a rentabilidade e o traballo de toda esta xente que vive da pesca, pois hai que poñerse con todas as da lei para dicirles que así non, renovables sí, pero así desde logo que non.
Dende logo, esta cuestión última que dicíamos, pois é unha das que falábamos pois tamén cos responsables pesqueiros daqui da zona, Celeiro, Burela e outros sitios, coincidían pois en todos os responsables pesqueiros da zona do Cantábrico nestas reunións que mantiñan nos últimos meses nesta cuestión. Non é unha oposición á enerxía eólica mariña, senón a estes proxectos dos que falábamos, o sea que se presentan dunha maneira, sí que podría ser posible que se fixeran en conxunción cos desexos, coas prioridades do sector pesqueiro. Pero non.
Sí, efectivamente, decir, eu sempre digo o mesmo, non podemos falar de compatibilidade, porque efectivamente onde hai un polígono industrial de unha oleta mariña non se pode pescar, e unha serie de limitacións por seguridade e técnicas que impiden non só poder realizar a pesquisa dentro do parque, senón incluso nunhas zonas limítrofes ao outro do parque, e toda a zona que conleva as servidumbres de protección do cableado que leva a enerxía producida nun parque a terra, non? Porque hai que levar a terra despois. E toda esa zona que leva o cableado hasta a terra, toda esa zona, que poden ser 20 ou 30 kilómetros algún deses proxectos, pois tamén teñen limitacións á actividade. Entón, eso é incompatible. Que despois podan existir zonas onde o impacto sea prácticamente ínfimo en relación á actividade pesqueira, porque ali é moi residual a actividade pesqueira, pois, o mellor existen, por ahora non fomos capaces de velas. Pero, independentemente de que exista unha zona en que poda ter un mínimo impacto en relación á actividade dos buques, o que sí nos preocupa moito é que non hai ningún estudio feito sobre que impactos pode ter sobre os ecosistemas mariños. Eso é básico. É dicir, si a min, bueno, pues aquí, o poñamos aquí que apenas ten impacto sobre a actividade pesqueira, sí, pero está estudiado que impacto pode ter sobre os diferentes estados que se moven por aquí pola zona. Dicir, que lle vai pasar ao bonito cando estén instalados estes parques cos seus efectos que teñen en relación ás corrientes, ás vibracións, etc. Que lle vai pasar aos souvenirs de pescada? Que lle vai pasar ao boquerón? Que lle vai pasar á sardiña? Dicir, esas preguntas que nos facemos non teñen contestación. Entón, eso é unha lagoa que, desde logo, dicir, eu non lle podo pedir ás empresas que me digan ese impacto, porque non é función delas, pero home, temos un Instituto Español Oceanográfico dependente do Ministerio de Ciencia, que debería estar xa traballando con un grupo específico e concreto estes posibles impactos para que todo o mundo saiba a que aternos. E, lamentablemente, non temos ni siquiera un grupo de traballo no IEO constituído para estudiar esos posibles impactos. É dicir, como se suele dicir habitualmente, empezou a casa polo tellado. É dicir, antes teño que saber que pode acontecer e, en base a eso, pues, diseñar como pode ordenar os espacios e ver si ademais poden ser coexistentes actividades como as que hai agora, que hai que respetar e hai que mimar, como actividade pesqueira, como outras actividades ahora novas, como poden ser renovables mariñas. Eso é un pouco na dinámica en que estamos.
Xa por último, unha última pregunta tamén relacionada con este asunto. Non sei onde queda o equilibrio, pois sempre dicimos, todos os grupos políticos, sociais, etc., pois teñen a vontade de camiñar cara a unha transición ecolóxica pois xusta para todo o mundo, que sexa pois respetuosa co medio ambiente, por suposto, pero tamén cando xorden proxectos, sempre xorden dúbidas, sempre xorden ou plataformas ou colectivos que están en contra de diversas pois implantacións de empresas en diversos lugares, xa non solamente falamos da eólica mariña, senón tamén da terrestre. Non sei onde queda ese equilibrio pois para conxugar as dúas partes, é dicir, o que ten que ser esa transición ecolóxica que sexa tamén rendible pois para o usuario, para as empresas, etc., e tamén a protección do medio ambiente.
Sí, eso é evidentemente o difícil, a cuadratura do círculo casi, non? Pero é un compromiso que ten España adquirido, incluso a través de España como asinante do Acordo de París de 2015, o Acordo de París di claramente que os estados asinantes teñen que facer actuacións, medidas que vayan na orientación de loitar contra o cambio climático e a descarbonización do planeta, pero sempre acaba, e acaba despois un artigo concreto, que é o artigo 2.1b, que eu teño memorizado, porque o uso moito e o reivindico moito, que di claramente que todo isto hai que facelo, loita contra o cambio climático, descarbonización, etc., pero sin comprometer a producción de alimentos, porque a producción de alimentos, que ninguén se esqueza, é ainda máis importante que a soberanía energética. E entón, e por suposto que o cambio climático é compatible que a producción de alimentos, pero para ser compatible, temos que garantizar tamén que os sectores primarios podan seguir producindo alimentos, e non sustituir producción de enerxía renovable por productores de alimentos. É dicir, ese debate non pode ser. Habrá que buscar o equilibrio e tamén ver un pouco, ter unha visión de país. E cando falo de visión de país, dicir, para que queremos a enerxía eléctrica renovable que estamos a producir ahora aquí en Galicia? Porque somos evidentemente exportadores, e iso estamos datos aí ano a ano, de enerxía eléctrica, e os objetivos do Plan Nacional Integrado de Clima e os objetivos que ten España na Lei de Cambio Climático, para todo o Estado, Galicia, si España pon 2030 unha serie de objetivos, Galicia xa ten esos objetivos conseguidos. Para que estamos producindo ahora enerxía? E están notando as empresas galegas, electrointensivas sobre todo, e aí temos exemplos aí na Mariña, ou están notando o consumidor galego que temos un exceso de producción aquí xa en Galicia, incluídas as redes renovables? Pois non. Entonces, a sociedade ten que ver tamén beneficios. Ten que haber compatibilidades, ten que haber beneficios, e eso non se está vendo. Entonces, un solo objetivo de producir enerxía en la que sea renovable, porque sí, sin establecer ningún criterio máis orientador, e para qué, e con qué, e con que finalidad, claro, no, es que, claro, si miramos, lo decía o profesor Xavier Simón, si miramos a cantidad de eólica terrestre que está instalada en Galicia, hombre, pues nos levamos as manos á cabeza, porque ten, si en Euskadi hai 150 megavatios de eólica terrestre instalada, pois aquí en Galicia temos sobrepasamos xa os 4.000 megavatios. É dicir, onde estamos indo por este camiño?
Pois, pues, logo, que moi interesante a reflexión, como dicíamos xa anteriormente, pois pues, que estas reflexións, estas decisións se basen en estudos onde como afecta pois pues, ao territorio, de como afecta ao medio, de como tamén nos afecta, ¿no?, aos consumidores e ás propias empresas. E, dende logo, que todo este tipo de cuestións son interesantes e que están aí no debate público, e, dende logo, que estaremos pendentes do futuro que nos agarda a todos, que xa o temos aí adiante. Torcuato Teixeira, graciñas por atendernos aquí na COPE, seguiremos pendentes pois pues, de todo isto, emprazámonos a seguir conversando en outra ocasión.
Muy bien, pues muchas gracias a vos, un saludo.